Tek keçki saat 9 ovoda azattık. Саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта жер үлтүү жана эл аралык темаларга кайрылабыз. Кошмо Штаттардын президенти Вьетнамдагы сапары учурунда бул өлкөгө курал сатууга тыюу салынганын билдирди.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
Кошмо Штаттар Вьетнамга 50 жылдан бери сакталып келаткан аскердик жабдууларды сатууга тыюуну толук алып салды. Биздин коргонуу багытындагы бардык өнөктөрүбүзгө коюлган талаптар бул жерде дагы аткарылышы керек. Анын ичинде адам укуктарына байланыштуу талаптар. Бирок бул өзгөрүүлөр Вьетнамга өзүн коргоого жана кансыз согуш мезгилдин калдыктарын жоюуга кепилдик берет.
Казакстандын маданият министринин кыргызстандыктарга карата маданиятсыз билдирүүсү талкууларды жаратты.
Министр деген мынтип сүйлөйт да. Кыргыз казак бир боор элбиз. Боорун берген казактар көп.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды уга аласыздар. Прага студиясында мен Айданбек Ахматуулу биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат.
Рахмат Айдан, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазовдун абактыгы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети керектүү документтерди толтурган соң экс депутат эркиндикке чыгышы керек, деди адвокат. Президент аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев Бишкектин экс мэри Нариман Тулеев камакта жаткан кезде анын кызынан $200,000 пара талап кылган. Ал эми Коркмазов бул иште ортомчулук милдетти аткарган деп айыпталган. Алар былтыр жайында кармалган. 1-май райондук соту аларга тагылган коррупция, кызмат абалынан пайдалануу деген айыптарды кыскартып, көз боюмачулук деген күнөө менен Нарымбаевди 3, ал эми Коркмазовду 1.5 жылга эркинен ажыраткан. Нарымбаев менен Коркмазовдун адвокаттары аларды актоону өтүнүп Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Сот бүгүн айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. АКШда жайгашкан Чалгын Дуу аналитикалык борбору сателлит тарткан сүрөттөргө таянып, Орусия пайдаланган Сириядагы аба базасы артиллериялык чабуулдун катуу жабыркаганын билдирди. Стретфорддун маалыматына ылайык, жакында экстремисттерден кайтарылган Пальмира шаарынын жанында Орусиянын Ми-24 учактары талкаланганы көрүнөт. Ошондой эле 20 чактуу унаанын жок кылынганын дээрлик так байкаса болот. 14-майда Ислам мамлекети радикал тобу базага сокку урганын, орусиялык 4 учак жана амуниция ташыган 20 оор машина керектен чыгарылганын ырастаган Орусия бул маалыматты расмий комментарийлаган эмес. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өз катында криминалдык төбөлдөлгөн Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда абактан бошоткон судья Жапар Эрматовду Нарын облусунун район аралык сотунун судьясы кызматына дайындоону баш тартууга президент Алмазбек Атамбаевди чакырды. Ошондой эле 2013-жылдагы чуулгандуу окуяга карабай Эрматовдун бүгүнкү күндө да Нарын шаардык сотунда иштеп, кызматынан дагы көтөрүлүүгө умтулуп жатканына нааразылыгын жазган. 2013-жылдын 9-апрелинде Нарын шаардык соту 16 жылга кесилген Азиз Батукаевди айкыс ооруга чалдыкты деген жүйө менен бошотуп, ал ошол эле күнү Чечендагы учуп кеткен. Батукаев түрмөдөн эрте эле бошонуп кеткенден кийин ага коюлган диагноз туура эмес экенин депутаттык комиссия иликтеп чыккан эле 2014-жылы башкы прокуратуранын өтүнүчү менен Нарын шаардык соту мурдагы чечимин жокко чыгарган. Греция бийлиги Македония менен чек арадагы эң ири качкындар лагери Идомени эвакуациялай баштады. 200-дөй полициячы чөлкөмгө жолдорду тороп турат, бирок грек өкмөтүнүн мигранттар кризиси боюнча расмий өкүлү тартип коргоочулар күч колдонушпайт деп ырастады. Лагерди көчүрүү иши 10 күнгө созулмакчы, анда болжолу менен 8400 бозгун баш калкалап келген. Бийликтин айтымында эл акырындап жаңыдан бүткөрүлгөн атайын жайга жайгаштырылат. Журналисттер Идоменеге кое берилген жок. Балкан жана Европа өлкөлөрү өз чек араларын жаап салгандан бери Греция 54,000 чукул качкындар менен мигранттар топтолуп калган. Негизинен Түркия аркылуу келген бозгундардын көбү согуш жүрүп жаткан Сирия, Ирак жана Ооганстандан. Грециядан башпаана кала албагандар кайра Түркияга кайтарылмакчы. Өткөн жылдан бери Европага 1,000,000 көп мигрант ооп келген. Пакистандын аскери трибуналы Карачи портунда болгон чабуулга байланыштуу 5 деңиз аскерин өлүм жазасына өкүм кылды. 2014-жылдын сентябриндеги окуяда бир аскер жана кол салган 3 киши окко учкан. Отставкадагы майор Саят Ахмет 24-майда билдиргендей, анын уулу кенже лейтенант Хамат Ахмет жана дагы 3 офицер Ислам мамлекети радикал тобу менен байланыштары кутум, козголоң уюштуруу жана кеме куруучу жайда курал алып жүргөндүгү үчүн айыптуу деп табылды. Саят Ахмет күнөө 1 мурун тагылганы менен ал өткөн жумада эле кабардар болгон. Анын уулу адилет соттолбогонун айтты. Адвокаты апелляциялык арыз берерин билдирди. Рим папасы Франциск дүшөмбү күнү Ватиканда Каирдин Аляксар мечетинин башкы имамы Шейх Ахмет Аль-Тайеп менен тарыхый жолугушу өткөрдү. Эки дин аятчы бири-бири менен жылуу учурашканы кабарланууда. Католик чиркөөсүнүн лидери менен суний мусулмандардын жогорку диний өкүлү буга чейин Ватиканда бир да жолу жолуга элек болчу. Мындан 5 жыл мурун папа Бенедикттин комментарийлери Аляксар жетекчилеринин катуу сынына кабылгандан кийин тараптардын диалогу токтоп калган. Маалыматтарга караганда дин аятчылар тынчтыкты жана христиандар менен мусулмандардын жанаша жашоо принциптерин жайылтуу максатында жолугушту. Кездешүү 30 мүнөткө созулду. Экс-президент Роза Отунбаева бүгүн журналисттер менен жолугушууда билдиргендей, мекендештер форуму августтун башында Ош шаарында болот. Форумду Роза Отунбаеванын демилгелер коомдук фонду быйыл 3-жү жолу уюштурууда.
Профили инвестиционный болот окшойт, там кене көп фонда бар. Бутна турган биздин диаспоралар ошо ошко келесип бизге жазылды. Биздин сайтыбызда бар бул маалымат. Алардын баары келип кайсы жагына сабын жазайбыз керек.
Эки жылда бир уюштурулган иш-чара ар кайсы мамлекеттерде жашап иштеген мекендештердин башын бириктирет. Былтыр форум Кыргызстандын келечегине салым деген ураан менен Бишкекте өткөн. Ага 25 өлкөдө жашап иштеген 300 жакын кыргызстандык катышкан.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 24 майдан 27 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 25 майда күндүз кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 23-28, Таласта 22-27, Баткенде 22-27, Ош жана Жалалабадта 24-29, ысык көлдө 16-21, Нарын дубанында күндүз 17-22, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2-7 чейин, күндүз 3 градустан 8 градуска чейин жылуу. 25 майда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 24-26 градус жылуу болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми негизги темаларга өтөбүз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын элчилигине нааразычылык нотасын жөнөттү. Анда Казакстандын маданият министри Арыстанбек Мухаммеди уулунун кыргызстандыктар тууралуу айткан пикирин басмырлоо катары кабыл алынып, коомчулуктун нааразычылыгын жаратканы айтылат. Ал ортодо казакстандыктар Мухаммеди уулунун сөзү үчүн кечирим сурашууда. Толугураак Самат Жумакадыровдун макаласында угаласыздар.
Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулу 23 майда Астанада коомчулук менен жолугушуу өткөргөн. Анда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына токтолуп, улуу жазуучу кыргыз элинин келечегин көрө билген деп айткан. Казак министри Орусияда кыргыз кыздары ажаткана тазалап жүрөт. Алар буга мекенде жумуш жоктугунан барууда. Айтматов муну илгери эле эскерткен деп жазуучунун Ак кеме повестин мисал келтирген. Ал ортодо казак коомчулугу маданият министринин кыргыздар тууралуу айтканына уялып турган жашырган жок. Коңшу өлкөнүн бир катар коомдук ишмерлери маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулунун сөзү үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Маданияты жок министрлер да болот экен деген казак коомчулугу министрдин сөзү кыргыз элинин да өкмөтүнүн да кыжырына тийгени моюнга алууда. Алсак Болоткан Тайжан фондунун президенти Мухтар Тайжан Facebook баракчасында:
бир тууган коңшу кыргыз элинен министрдин сөзү үчүн кечирим сурайм. Айылы жок ушундай маданиятсыз да министрлер болот экен
деп Мухтар Тайжан жазса, Исабулат Тенгир Ньюс Кейзи агенттигинин Facebook баракчасында мынтип жазат:
бизди кыргыздар менен салыштырганды токтоткула. Кыргыздар жок дегенде өз нанын маңдай тери менен таап жатат. Эгер мунайдын барели $6 болуп калса, кудай сактасын, биздикилер да чоң рубльдин артынан четке барышат. Коңшуну келекелебеш керек. Эки бир тууган элди салыштырганын да токтотуу зарыл.
Кечирим сурагандардын катарын коомдук ишмер Аян Шерипбаев жана КТК каналынын мурдагы жетекчиси Арман Шораев, кайрымдуулук менен алектенген Аружан Сайын жана башкалар толуктады. Кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев казак министрдин сөзүн эки өлкө ортосуна бүлүк салуу катары баалап, бул Арстанбек Мухамедуулунун деңгээлинен кабар берди деди.
Бул эси жок министр экен. Министр деген мынтип сүйлөйт да. Кыргыз казак бир боор элбиз. Боорун берген казактар көп. Бул казактын улуу адамдарынын баардыгы кыргызды андан сыйлаган. Анан эми жанагынтип кишин кыргызды кемсинтип, менен өзү кыйынсынып сүйлөгөн баягы текебер да мындай кишилерди эшсиз, акылсыз деп коет.
Казакстандагы акыркы убактагы толкундоолордон улам бул өлкөнүн бийлигиндегилер элди тынчытуу амалында Кыргызстандагы көрүнүштү салыштырып жатканы өкүнүчтүү экенин кыргыз депутаттары да айтышууда. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Алмазбек Баатырбеков Азаттыкка билдиргендей, бул ыкма менен элдин нааразычылыгын башка тарапка буруу куралына да казак бийлиги айлантып алгандай.
Борьбещие средства хорошо, да орустардын айткан жакшы сөзү бар. Анан булардагы ички айткандай толкундоо, ички мындай нааразычылыктарды эртеңки күнү ушул нааразычылыктар күчөсө жаман жолго түшүп калышыңары мүмкүн деген коркутуулары ошол ички проблемасын башка жака буруп темасын өзгөрткөнгө аракет кылган.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети казак министринин айтканы боюнча кандайдыр бир билдирүү же расмий кат жазуудан баш тартышты. Комитет төрагасы Алмазбек Баатырбеков билдиргендей, Казакстандын маданият министри менен акыйнек ачуу эки тарапка тең абийир алып келбейт. Арстанбек Мухамедуулунун айткан сөздөрү жана жүрүм туруму ар убак казак коомчулугунун сынына кабылып келет. 2008-жылы ал фамилиясын Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиевдикине окшош болбосун деп өзгөртүп да алган. 2014-жылы болсо Алматыда оор атлетчи Илья Ильин алтын медаль утканына байланыштуу мамлекеттик гимн ойноп жаткан учурда телефон менен сүйлөшүп эсте калган. Былтыр Мухамедуулу Казакстанды чет өлкөдө уяткарып жатат деген негиз менен бир катар көркөм тасманы кара тизмеге киргизген. Ошондой эле 2015-жылы өкмөттүн жыйынында Казакстан алтын доордо жашап жатат деген цитатасы азыркыга чейин коңшу өлкөдө талаш пикирлерди жаратып келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктурууларыбызды улантабыз. Орусияда сот органдарынын акыйкатсыздыгы мигранттарды өлкөдөн массалык түрдө депортациялоого себеп болууда. Айрым учурларда мыйзамдуу жүргөн мигрант дагы катаал сот системасынын курмандыгына кабылып жаткандыгын укук коргоочулар белгилешет. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Кыргызстандык Зуура Айткиева Москвадагы соттордун иштери менен жакшы тааныш. Анын уулун Орусияга келген биринчи күнү эле полиция көчөдөн кармап, ошол түнү соттоп, 5000 рубль айып пулга жыгып, Орусиядан чыгып кетүү боюнча чечимди колуна карматып койгон.
Ошол алып кеткен боюнча апарып камап койгон, болду, башка эч нерсе сураган эмес. Балам ошол күнү өзү жан келген үчүн колунда телефон болгон дагы эмес да. Жанында 20 ашык адамды бир алып кирип туруп эле сотко. 20 эч кимден сурабай этпей эле колуна ошол постановление берип койгон. Баламкыны имя отчествосу баягы билетте болгон да, билеттеги фамилия имясы боюнча эле департаментке койгон, жазып койгон да. Биринчи биз жок кетире берсекпи дедик да, 5 күн ичинде чыгып кетсин деп. Кайра туруп анан жок кой адвокатурага кайрылайлы деп кайрылдык. Ошо
бир топ чыгымдарга карабай Зуура баласы менен адвокат жалдап күтүүсүз соттун чечимин жокко чыгарууга жетишкен. Москвада чет элдик жарандын депортация боюнча мындай соттун чечимин жокко чыгарганы сейрек кездешчү көрүнүш. Рашид Токтобаев кенже аттуу тууганы сотто мындай акыйкаттыкка жете албай мыйзамдуу иштеген жеринен Кыргызстанга чыгып кетүүгө мажбур болгонун айтат.
2 ай болгон, 2 ай иштегенден кийин трудовой договор менен на законном основании иштеп жатып депортация кылып чыгарып жиберди. Сот болгон, соттон кийин постановление чыгарып берген да.
Москвадагы соттордун мигранттарга карата акыйкатсыз мамилесине жарандык көмөк комитети жарыялаган доклад дагы далил. Докладда айрым сот өкүлдөрү бир күндө мигранттарга байланыштуу 94 ишти карап, дээрлик баардыгында чет элдик жаранды айып пулга жыгып, анын Орусиядан депортациялоо чечимин кабыл алганы тастыкталган. Сот жараянында бир мигранттын иши 5 мүнөттө каралары белгиленген. Жарандык көмөк комитетинин кызматкери Константин Троицкий андан тышкары мигранттарды жоопко тартууда бир катар мыйзам жана укук бузуулар болоруна токтолду.
Мелкий достаточно широкий получил, но не со стороны представителей власти.
Биздин иликтөө Москвадагы соттор мигранттардын ишин караганда бир топ мыйзам жана укук бузууларга барарын тастыктап турат. Биринчиден, мигранттардын сот ишине байкоочулардын катышуусуна бөгөт коюп келишкен. Экинчиден, мигранттардын өздөрүн сотко алып барбай эле колуна соттун чечимин карматып коюшкандагы учурлар болгон. Үчүнчүдөн, сот ар бир мигранттын ишин жеке карабастан 2-20 чейин кишини топтоп кылып сотко чогуу киргиздирип, баарына бирдей чечим чыгарган учурлар бар. Кээде чет элдик жарандын аты жөнү расмий талап кылынган процедура боюнча такталган дагы эмес.
Не говоря уже о том, что там не оглашался очень часто протокол административного правонарушения, даже зачастую не устанавливают личный.
Кыргызстан былтыр Евразия экономикалык биримдигине кирип, эмгек мигранттары үчүн жеңилдик алганда, Орусиядан сот аркылуу чыгарылган жана миграциялык мыйзам бузуулар үчүн өлкөгө кирүүгө тыюу салынган 200 миң жарандын 76 миңи кара тизмеден чыгарылган. Кыргызстандын миграция боюнча мамлекеттик кызматынын башчысы Бакыт Адылов учурда кара тизмеде калган 120 миң жаранды чыгаруу боюнча Москва менен сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтат.
İşler ministerliğinin kuramına şu ötü öncelik reforma yürüt etti. Sonun ayından bize cinaga sürüşü işleri soktop kaldı. Bırak 30. Mayıs'tan 4. yunga çeyin şu karatibiden çıkar o cina özara kızmattaşı oyunca sürüşlerdi dürgüz oyunca biz atayın yolu uçu oyunca demirliğe götürüp çıktık. Uçurda siz de şu yol tükütük yatağız.
Адылов жыл башынан бери Орусияда эмгектенген канча жаран депортацияга туш болгону, канчасы административдик мыйзам бузуулар боюнча кара тизмеге кабылганы белгисиз экенин айтат. Чет элдик жарандар Орусиянын административдик кодексинин 18-беренесине ылайык миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн айып пул төлөп 3-10 жылга чейин Орусиянын аймагына кире албагандай шартта депортацияланат. Азат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Вьетнамда сапар менен жүрөт. Бир кезде жоолашкан эки өлкө мамилесин оңдоп, АКШ Вьетнамга курал сатууга тыюу салган эмбаргосун алып салды. Эки өлкөнүн соода байланышы болсо өсүү жолунда. Обаманын Вьетнамга сапары күчтөнүп бараткан Кытайды ооздуктоого багытталган катары дагы сыпаттагандар жок эмес. АКШ менен Вьетнам 1965 жылдан 75 жылдарга чейинки болгон согуштан кийинки мамилесин толук нормалдаштырууга киришүүдө. Президент Барак Обаманын 22 майда Вьетнамга башталган 3 күндүк сапарын мына ушул контексттен кароого болот. Андан сырткары АКШ президентинин сапарын Азия региондо күчөп бараткан Кытай таасирин балансташтырууга багытталганы аталууда. Бул максатта Кошмо Штаттар регион мамлекеттери менен Транс-Тынч океан өнөктөштөр соода келишимин түзүүнү көздөдү. Бул келишимди түзүү Вьетнамда Барак Обаманын андан кийинки Японияга сапары учурунда дагы талкууланмакчы. Ал келишимге Кытайдын кошулушу каралган эмес. Ошондуктан Барак Обаманын Вьетнамга сапарына Пекин өзгөчө көз салып турат. Кытайдын расмий Синхуа агенттиги АКШ менен Вьетнамдын мамилесинин жакшыруусу үчүнчү өлкөнүн стратегиялык кызыкчылыктарына зыян келтирбеш керек деп эскертти. Барак Обаманын Ханойга сапары учурунда соода экономикалык эле эмес, аскердик техникалык кызматташуу боюнча да сөз болду. Обама Ханойдо Кошмо Штаттар Вьетнамга курал сатууга тыюу салган эмбаргосун толук алганын билдирди.
The United States is fully lifting the ban on the sale of military equipment.
Кошмо Штаттар Вьетнамга 50 жылдан бери сакталып келаткан аскердик жабдууларды сатууга тыюуну толук алып салды. Биздин коргонуу багытындагы бардык өнөктөрүбүзгө коюлган талаптар бул жерде дагы аткарылышы керек. Анын ичинде адам укуктарына байланыштуу талаптар. Бирок бул өзгөрүүлөр Вьетнамга өзүн коргоого жана кансыз согуш мезгилдин калдыктарын жоюуга кепилдик берет.
Белгилеп кете турган нерсе Кошмо Штаттар Вьетнамга курал сатууга эмбаргону жарым жартылай 2014 жылы алган болчу. 24 майда Вашингтон менен Ханой Кошмо Штаттардын тынчтык корпусунун Вьетнамда иштөөсүнө жол ачкан келишимге дагы кол койду. Аны менен АКШнын ыктыярдууларынын Вьетнамга келип, англис тилин үйрөтүүсүнө, маданий байланыштардын өнүгүүсүнө жол ачылат. Тынч океан аралык соода келишимине Кошмо Штаттар региондогу 12 мамлекетти тартууну көздөдү. Алардын катарында Вьетнам менен Япония дагы бар. Ханойдан кийин Барак Обама Японияга багыт алат. Ал жерде чоң жетиликтин саммитине катышат. Андан сырткары Кошмо Штаттардын президентинин биринчи ирет атомдук бомба ташталган Хиросима шаарына барышы дагы белгиленген. Кошмо Штаттар соода келишимин түзүүнү көздөгөн 12 мамлекеттин ички дүйнө продукциясы 26 триллион долларды түзөт. Ал эми АКШ менен Вьетнамдын эк тараптуу соодасы өткөн жылы 45 миллиард долларга жеткен. 95 жылы эки өлкө мамилесин нормалдаштырган мезгилде эки тараптуу сооданын көлөмү болгону 450 миллион доллар болгон. Вьетнамда коммунисттик партия бийликте, ошондуктан бул жерде адам укуктары жана демократия боюнча маселе бар. Президент Обама жарандык активисттер менен кезигишүүдө, Вьетнам жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдө бул маселелер көтөрүлгөнүн айтты.
There are still areas of significant concern in terms of freedom of speech, freedom of assembly, account.
Сөз эркиндиги, эркин жыйналыш, өкмөттүн жоопкерчилигине байланыштуу олуттуу камтамасыз жараткан чөйрөлөр бар. президент, өкмөт башчы, башкы катчы, улуттук диндин төрагасы менен жолугушууда биз Вьетнамдын эгемендүүлүгүн жана көз карандыгын сыйларыбызды белгиледим. Акыры келип, кандай коом куруу жана кандай өкмөт болушун Вьетнамдын калкы өзү чечет. Бирок кээ бир универсалдык баалдуктар биз үчүн маанилүү. Эркиндик жана адам укуктарын камсыздоодо татаал шартта иштеп, өздөрүнүн үнүн угулушуна аракет кылгандар менен баарлашуу мен үчүн пайдалуу.
Барак Обама менен жолугушууга бирок айрым активисттердин кел албай калганы дагы маалым болду. Вьетнамда сөз эркиндиги, адам укуктары жана демократия маселесинде мына ушундай проблемалар болгон менен бул өлкө ылдам экономикалык өсүшкө ээ болууда. Акыркы мезгилде Вьетнам жыл сайын 5-10% чейин өсүшкө жетишүүдө. 90 миллион калкы бар Вьетнам Азия жолборсторунун бирине айланууда. Айданбек Акматуулу, Прага. Программабызды улантабыз. Май айынын ортосунан июндун аягына чейин кымыз менен дарылануунун мыкты учуру дешет адистер. Сергек жашоо берүүсүндө бул ирет кымыз менен дарылануу тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева суусамыр өрөөнүнө барып даярдап келди. Азыр чогулгалы.
Кыргызстанда жаздын келиши менен кымыз терапиясына бар бейни сүтү менен дарылангандардын саны абдан арбыды. Азыр бардык жакта кымыз менен дарыланган атайын жайлар ачылууда. Кайсы учурда жана кайсы жердин кымызы организмге пайдалуу? Бүгүн биз сиздерге кымыз терапиясы тууралуу айтып беребиз. Алгач айрым жаңылыктарды угабыздар. Карган сайын мокогон акыл эс менен эске тутум жөндөмүн мени эч качан бош калтырбай курчутуп турса болорун АКШ окумуштуулары далилдешти. Далласта жүргүзүлгөн иликтөөгө 50 жаштан 89 жашка чейинки 300 киши катышкан, алардын арасынан бизнес илим жаатындагылардын мээси картайбаганы аныкталды. Бразилиялык окумуштуулар бет жана баштын кыймылы менен башкара турган майып арабасын чыгарышты. Мындай арабалар колубуту таптакыр кыймылдабай калган же инсульттан кийинки бейтаптарга ылайыкташкан. Сан-Паулудогу Кампинас университетинин илимпоздору 2011-жылдан бери бул долбоордун үстүндө иштешкен. Арабага сенсордук камера орнотулуп, андагы 3 өлчөмдүү линзалар беттеги 78 белгини тааный алат. Камера компьютерге туташкан. Ооз, мурун же кашты кыймылдатуу менен бейтап арабаны алдыга, артка, оңго же солго жылдырат. Арабага Wi-Fi коюлган. Баасы $2000. Өпкө рагына чалдыккандардын дем алуусун жеңилдете турган атайын жабдуу чыкты. 2017-жылдан тарта бул аппарат Британиядагы ракты дарылоочу бардык ооруканаларга таркатылганы турат. Кембридж окумуштуулары дем алууну калыпка салган бул жабдуу анализ алууга да жарайт дешүүдө. Өпкө рагынан жылына 1.5 миллион киши каза табууда, жабдуунун клиникалык тажрыйбасы 3000 кишиге жасалды. Польшадагы бейөкмөт уюмдардын бири көзү азиздер үчүн акылдуу көз айнектерди чыгарды. Бул көз айнектер азиздерге бекер таркатылмай болду. 3 өлчөмдүү принтерден чыккан көз айнекке интернетке байланыша алчу камера, кулакчын орнотулган. Көз айнектеги кнопканы басып, азиз адам маңдайында турган нерсенин сүрөтүн тартат. Ал сигнал атайын шилтеме аркылуу телефонуна барып, нерсенин эмне экенин кулакчындагы үн менен айтылат. Парси деп аталган көз айнектер ошондой эле түз, форманда толук айтып берет. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунда Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бенин сүтүн ичүүнү эңсегендердин саны жана аны адатка айландыргандар жылдан жылга арабызда арбып барат. Күнүгө 5 маал кезек күтүшүп сүт жана саамал ичишет. Биздин заманга чейинки 4-5 кылымда эле Гомер менен Геродоттун жазууларында байыркы скифтердин жылкынын кычкыл сүтүн ичери тууралуу айтылгандары бүгүн өзгөчө актуалдуу. Жашы 60-тан өткөн ардактуу эс алуудагы англис тилчи мугалими Калия да Жалалабаддан суусамырга бенин сүтүн ичкени жыл сайын келип турат.
Мындай жалпысынан алганда 11 жылдан бери келем. Эми жердин ар кайсы жеринен мен өзүм Жалалабаддык болом. Бул жерге ушу 3 жыл катары келдим. Мында мурда эле апрель айында Сокулукка барып келдик. Сокулукта Жыламыш деген айылда Үчтерек деген жерде да ушундай кымыз эле ичени бар экен. 7 күн болуп калды эле, анан эми бүгүн келдик биз эртең менен бул жерге. Ошо 7 күндүк ичине толуктайлык деп ден соолугубуздун кадырына жетип.
Ал эми бишкектик Зейне Дүшеева болсо бенин сүтүн астма оорусунун айынан ичет. Ал сүттүн даамы тууралуу буларды айтты.
Даамы эмен сүтүндө эле болот, таптуу ушундай.
Сиз канча жылдан бери келесиз?
Мен 2010-жылдан бери келем.
Канча күнгө келесиз?
10 күндөн келдим дайыма эле. Бирок мен астматикмин өзүм. Ушу астмага аябай жакшы. 1 жыл жазда ушу майда 10 күн келип койсом, 1 жыл жакшы жүрөм, аябай атышкам кармабайт, көп дары колдонбойм.
Дәрігерлер айтады ма, бар деп?
Айтады, айтады. Төяшыға жіберген бір жыл төяшыда да болған. Жардан беретпек.
Бенин сүтін адатта май-юн айларында үркөр чыққыча ішіш керектеген ел арасында сөз бар, қайсы малда сүт дарылық қасиетке ие жана сүт самал менен қымызына айырмашылықтары туралы белгілі ашпозчы диетолог Данияр Деркенбаев бұларды айтты.
Ну, конечно, кумыс лучше всего пить весенний, да, но это не связано с тем, что, скажем, летом или...
Албетте, жазғы қымызды ішкен барынан пайдалу. Бірок бұл жайқысын же күзгісін анын сапаты түшіп кетет дегенді білдірбей. Тек қана жазғысын чөп жаңы чыққандықтан қымыз таттуырақ келіп адамға жағымды болады. Анан анын құрамындағы витаминдер менен минералдық заттар да көбірек. Егер де сүт менен дарылануу тууралуу сөз болуп жатса, анда кымыз эмес, саамал ичкен пайдалуураак. Анда антиоксиданттар жана С витамини абдан көп болот. Кымыз негизи эле ден соолукка пайдалуу, таза азыкта.
Витамин С, аскорбиновая кислота. Ну, кымыз сам по себе здоровый, полезный напиток.
Киши арбын болгондон улам суусамырдагы байтур кымыз менен дарылоо комплексинде сала турган бейлер да абдан көп. Шундан улам аларды азыр колго эмес аппарат аркылуу саап ышталган сабада бишкектеп, андан соң желим чапчактарга куюшат. Ал эми сүттү болсо, жылуусунда кардарларга беришет. Бен сүтүндө абдан көп минералдар, ошондой эле С витамининин чоң дозасы бар. Шундан улам аны табигый антибиотик деп коюшат. Кымыздагы бактериялар менен микроорганизмдер адамга канчалык жагымдуу экенин жаш окумуштуу Руслан Адиля Кайтегин бир нече жылдан бери изилдеп, докторлук диссертациясын Түркияда жактаганы турат.
Микроорганизмдин түрлөрү көп. Кымыз зазайтурчу микроорганизм бир эле түр микроорганизм эмес, бир канча микроорганизм. Ал болсо ар бир чөйрөдө, ар бир аймактын өзүнүн жана чөбүнүн табиятынан өзгөчөлүк берет. Сөзсүз түрдө кымызды белгилүү бир микроорганизм эмес, ар түрдүү башка микроорганизмдар да бар. Анан бул биздин жумушта кымыздагы сүт кычкыл бактериялары бар. Сүт кычкыл бактерияларын таануу, идентификация кылуу үчүн жасалып жатабыз. А сүт кычкыл бактерияларын көбү бизге жанагы ичегиге дос микроорганизмдар.
Эл арасында жана көп дарыгерлер сүт же саамалды алгач ичкенде ичти алып организм тазаланат деген теорияга таянып келишет. Бирок кымыздын бактерияларын ДНК жолу менен иликтеген окумуштуу Руслан Адил буга макул эмес.
Мисалы, ал фермент иштете албайбыз, ферментибиз жок, ал сүттү сиңе албайбыз. Бирок биздин ичегибизде жашаган микроорганизм ал ошонун ферменти болушу мүмкүн. Ал ферменти болгондуктан ал сүттүн кантын жеп, алар көбөйөт да. Алар көбөйгөндүктөн инфекцияга алып келет. Башка микроорганизмдардын саны көбөйүп кетет да, анткени аларга жакшы шарт түзүлгөн болот. Азык затка бай, таттынай. Азыктуу жемиштүү жер болгон үчүн алар көп тез өсүп кетиши мүмкүн. Тазаланаткан теорияны аны көп илимий изилдөөлөр талап кылса керек да, анткени азыр биз деген айтып койсок, айтыш оңой да, аны жазап далилдеп беришибиз керек. А бирок менин оюм жанагындай микроорганизм биздин организм деген мындай жөнөкөй эмес да, эгер адам эгер чын эле тазаланбасо, балким айына бир жолу биз ичип турмак да, анткени организм сөз постоянно дайыма өзүн өзү жаңыланып турат. А эгер биз жаңылануда ичетүү оңой нерсе болбогондуктан ичетүү деген негизи оору да.
Жылдан жылга бенин сүтү менен дарылануну каалагандардын саны арбып бара жатат. Өлкө ичинен эле эмес, алыскы чет мамлекеттерден да келген бейтаптарды Кыргызстандын жер жерлеринен жолуктурса болот. Биз бенин сүтүн саамал кымыз ичип жүргөндөрдүн басымдуусу Казакстан, Орусия, Чыгыш Европа жана Кытайдын атуулдары экенин байкадык. Дарыгер Айшагүл Масылканова сүткө кичинекей балдар да көп келерин белгиледи.
Балдар да көп келет. Мен балдардын баардыгы биякта бул кымызга лечениеден башка дагы лечениялар бар деп атпаймынбы? Биякта солевой шахта бар, комната атайын. Кочкошко солду алып келип жакшынакай даярдап коюшуптур. Бияка бүт кымыз ичилгенден кийин балдарды көбүнчө солевой комнатага киргизем. Немесине жараша баягы кээ бир балдар аябай чисто ооруп келишет, кээ бири как профилактика сыяктуу болуп келишет. Аларга мен жарым сааттан, бир сааттан кылып назначение кылам.
Бенин сүтү уу же эчки сүтүнө караганда ашказанда оңой сиңет. Ал белок жана амино кычкылдарга бай. Ошондой эле шекердин көп болуусу адамга кошумча күч берет. Майды эритүүчү заттар А, Е, С, В1, биотин, В2, В12 сыяктуу витаминдерге бай. Дарыгерлер бенин сүтүн дээрлик бардык адамдарга жагымдуу келерин айтышат. Тек гана ачылган кымызды ичеги карындын жугуш доорусу болгон адамдарга ичүүгө болбойт. Бенин сүтү менен кымыз жалпы адамдын иммунитетин жакшыртып, жашартуучу касиеттерге ээ дешет азиздер. Урматтуу агармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо бериши аяктады. Аны мен Бақтыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Урматтуу көрмөндөр, силер азаттыктын азаттык уждастар, азыр акыркы жаңылыктарды кыскача мазмун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимат Коркмазовдун абактагы жаза мөөнөтү аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Кайрат Загибаев билдирди. Жарыса, биз мына ушул жана башка маалыматтарды кеч сайтынан да уга аласыздар. Программаны мен Айданбек Ахматуллар бардым. Программа азыр уланат.